Hello, Cabby! Welcome back to our episode today. Yeah. Ano ba episode natin today?
Ang episode natin for today ay usapang bashers.
Braces. Guys, naka-brace pa lang ating host. Bagong-bago, fresh na fresh. Bored ka ba?
Or kailangan mo ng pamatay oras?
Ito na ang podcast na para sa'yo.
We grew up in a society dictating na dapat ano okay. Kay pagdating ko ng 30s, kasal ka na.
Lahat naman tayo nagbigong sa Malaysia. So,
looking back now, kung tatanungin niyo ako kung napatawad ko siya, work naman, napatawad
ko na siya. Or your role is over,
but I would never forget.
Not valued.
Samot sari.
Mga usapang mema at minsan may pinaglalaban din.
Ako si Cabs.
At ako si Celso.
Kami ang inyong host sa podcast na to. We release new episode every Monday.
Tuesday.
Or minsan Wednesday.
Basta mag-upload tayo. Hello ka naman dyan. Mag-mati ka muna sa mga
alam
listeners
mo, natin. Alam mo, pag mas naka-conscious ako sa ayan, yan. Pag mas pinupuna, mas na-conscious ako sa ano, na lumalabas sa bibig ko.
Na-cut off guard ka ba?
Parang mahirap po magsalita.
Okay. Ay, oo. May ano yan eh. May yung pagka-articulate. Minsan sa words, nag-aano ka. Kaya nalolost for words ka kapag
break. Kaya kudos dun sa mga pinagdaanan na ito at nalagpasan nyo ang challenge na to.
Ako medyo 50% done na kasi pinatanggal ko yung taas, naiinis na ako. So yung baba na lang, medyo naka-move on
buti
na ako.
Pa. Sana ako din soon. Well, today usapang bashers, bakit mo ba naisipan ng episode na to, ma?
Kasi, di ba, most of the time, nagsuspend tayo ilang hours sa social media, nagbabasa tayo ng mga, may mga posts na about news, lalo sa Twitter, na mayroon akong Twitter account, so nag-follow ko ng mga news. Normally, pag may naano ko na rin news about government, about what government has done or something, more often than not, yung comments is anti the government talaga. Tapos, basta kung artista naman, merong negative, meron laging magiging, anong tawag doon? Pessimistic ba ang tawag doon term? Pessimist na magko-comment about the topic. So parang napaisip ako, may quota na ba ang mga tao para mambash in a day? Ilan-ilan na ba ang quota ng tao para at least 10 bashing a day ba ang required? So ayun, might as well gawin natin topic at i-dissect natin kung saan ba nanggagaling to. Ano ba yung gagawin natin para at least on our part, hindi tayo mainis sa pag-social media, hindi tayo ma-affect on mental health natin, and all that. So, yun lang naman.
Siguro, in this episode, pag-usapan natin yung mga right practices o yung mga tamang etiquette when it comes to ano sending our opinion across, lalo na sa social media.
For you, sige, simulan sa question na, is criticism a bad thing?
May tinatawag na constructive criticism. Kailan ba siya nagiging constructive sa hindi? Kasi pag more on criticism lang siya, parang puna ka lang ng puna ng mali. More on para lang mailabas mo ba yung sama ng loob mo, mailabas mo lang yung gusto mong sabihin without really understanding yung mga consequences na idudulot nito sa taong binabash mo, di ba? So ayun, purely criticism lang siya na wala namang value talaga. It becomes constructive pag pinuna mo yung mali, pero at the same time, you made a statement on how we can make things better. Alam mo yun? Yung parang may value ba? To me, that would be a good criticism or what we call nga na constructive criticism. Para sa'yo ba?
Constructive feedback. Yeah, I agree with you. Minsan kasi yung criticism, parang gusto lang nilang ilabas at gusto nilang gusto nilang manakit. Alam mo yon, yung gumising lang para manakit. Case in point, there was this one tweet na balita to, a national issue siya from Enchong Lee na dinemanda siya for 1 billion libel case because the quote-unquote bashing or criticism was not tasteful. Fully done. Parang medyo malicious siya. So, nag-boundary siya sa defamation na nag-cause ng, you know, health concerns dun sa tao na pinatungkulan niya nung tweet. So, yun yung example na parang nang-bash ka pero nag-comment ka, nag-criticize ka pero wala ka namang solution na in-offer or something. It's just that gusto mo, ginawa mo lang siyang outlet, ginawa mo lang parang yun, naging purpose mo lang is manakit ang kapwa mo, tao, ng damdamin. Pero later on, nag-apology naman si, ano, si kuya mo. Kaya, I think it was not late. It was late though kasi may demand lang nangyari. Pero at least, the apology was sent across pa din. So, if we could have that avoided sana, no? Kung ano, hindi sana lumala ng ganun. Pero constructive feedback, yeah, I agree with you na magko-comment ka pero you have a resolution. Kunwari, you state the problem, kunwari sa isang post. Kasi ganyan yan. So, dapat ganun. Meron ka dapat i-offer na solution. For you ba, required na kailangan ka mag-comment sa isang bagay? Kasi, when, kunwari sa social, kunwari, ABS-CBN posted a news article. Tapos, ang dami nag-comments. And as far as I know, they earn on every engagement na natatanggap nila sa mga comments or reactions, whether it's positive or negative. Pero may mga tao minsan na parang, kailangan mo ba talaga na ano sabihin yan? May ganun, parang mema na lang.
May mga...
Tingin mo, do we have to react on each and every post na nakikita natin sa social media?
Hindi naman dapat talaga. Ako naniniwala ako na parang, kung yung sasabihin mo, it will not add value to the conversation, then might as well keep it to yourself.
And sometimes kasi, clickbait din yung ginagawa nila, eh, di ba? Clickbait din yung mga posting sa social media na nakikita natin to really solicit or parang i-stir yung damdamin ng mga tao para mag-comment at nagiging malicious, mga quote cards na ganyan. Tapos, ang pangit, yung sa dami-dami na sinabi ng tao, yung pinakapangit na maliit na bagay yung i-highlight nila. Minsan, di ba, nagiging clickbait na
without
siya.
Without understanding the whole context ba ng mga pangyayari o ng conversation. Do your part. Basically, just research more about it. If it's something that is close sa heart mo, advocacy mo yan, do it tastefully nga gaya nga ng sinabi mo kanina.
Or on your own page. Hindi yung magko-comment ka sa ibang wall. Ma-add ko din dun sa nagre-react yung mga tao sa makita nila, you know, on each and every post. Yes, you have to do your research. Kasi normally, kunwari may quote card na pinost. Tapos, kinote yung pinakapangit na nasabi nung tao or politiko or something, or artista. When, pag nag-post sila nun, may link nung article. So, you have the option to go inside the link para mabasa mo yung full article sa website. Kasi yung mga tao, nagre-react lang doon sa nakikita lang sa picture. Kaya nga parang ang joke doon is, naka-free data ka ba? Bakit hindi mo buksan yung article para basahin mo muna kung ano yung context ng isang topic na pinag-uusapan? Kaya ako, I don't always react. Siguro that's one character na kailangan natin i-develop. Hindi tayo dapat mag-react agad. Kahit sa toong buhay naman ganun, di ba? Know the details doon sa mga posting na ganyan sa social media. Go inside the article. Ako muna, babasahin ko muna. Lalo kung about politics and kasi hindi naman ako aware. So, babasahin ko talaga. So, para malaman ko talaga yung context. And then, kapag nabasa ko na at alam ko na na na-realize ko na wala pala siyang kinalaman dun sa post nila na ginawang clickbait lang, saka ako magko-comment. Sabihin ko, may basa muna kayo ng article, iba kaya yung... Kasi I have a valid point. Kasi nabasa ko na.
So, more on ikaw pala ay yung taga-remind na basa-basa ho muna tayo, hindi yung basa-basa lang magko-comment.
Tama.
Sabi mo yung mga bashing about artista, politiko, what makes it even sadder is pati yung mga ordinaryong tao ngayon na babash na. Mag-post ka lang ng onte sa social media tapos may isang hindi nakagusto. Ay nako, todo-todo na ang pangbabash ng mga tao.
That was very uso nung campaign period. Yung mga personal relationships natin. Kasi yung mga personal views natin, in-upload natin sa social media eh. Lahat, there was a time na nagpalit, kunwari, dito, makadito ka sa kandidato na to, pinalitan mo yung profile picture mo, somatic, subject ka na sa public scrutiny or public praising. Diba? Minsan, kapag binabash natin yung isang tao about, kunwari, a political standing, minsan magko-comment tayo sa post niya eh, tas i-negate natin yung sinabi niya. I think that's wrong. Parang, eto parang, for me, unspoken rule na dapat, pag nag-post siya sa sarili niyang wall, you are only there to agree or not comment na lang at all. If you will disagree, pumunta ka sa sarili mong wall at mag-post ka. Diba? Kapag friends ha, kapag friend or kakilala mo yung nag-post ka. Kasi marami akong napansin na ganun, lalo nung election season. Kapag hindi nila politik yung ano, sina-challenge nila sa comment section ng mga tao na nag-post.
Gusto ko yung point mo na yan. Ako naman ang take ko dyan. Kasi pag social media, lalo na sa Facebook, mga friends mo naman to eh, or someone nakakilala mo, or someone nakakonnect mo personally. So we have to be careful din. Ako pag may mga gusto tayong opinion na sabihin sa kanila or i-feedback, then do it privately ba? Kesa yung pinapost pa natin sa mga account nila. At saka, we have to also consider kung ano yung authority na meron tayo towards this person. Parang, ano ka ba siya, o nakakilala mo lang siya dahil nagkasabay lang kayo kumain ng mami before. Feeling mo naman eh, may bilang na yung opinion mo towards that person. So,
totoo.
Kung nakikare ka talaga, then just speak to that person privately.
Minsan kasi parang we want to show off eh. No? Kaya tayo nagko-comment publicly.
Oo.
On a personal level, kunwari, nag-post ka ng picture mo. Kunwari lang, ikaw ang post ka ng picture mo. Tapos nag-comment yung friend mo. Friend mo siya personally at friend mo siya sa social media. Magkaiba yun, di ba? Hindi lahat ng friend mo social media, friend mo. So, say for example, friend mo siya talaga, nag-comment, "Uy, ang taba mo ngayon." Friend mo siya. What would you feel kapag may nakita kang gano'n na comment?
Mag-ask ako sa kanya ng any tips para pumayat? Kasi ang sexy-sexy mo na eh.
Sa sa comment section mo din ilalagay, i-reply mo yung comment niya.
Siguro, ganun yung gagawin ko. Pero tinan ko na kasi.
Seryoso?
Hindi nag-post sa Facebook, so...
kaya hindi ka na masyadong aware kung paano mag-react.
Pero yeah, ayun yung unang naisip ko ngayon. Ikaw, how would you react?
Ako personally, maho-off ako. Deep inside, maho-off ako na parang... Kasi yung social media, public space yan eh. Marami makakita. Ako, magigets ko yung comment mo kasi masasabi mo naman sa akin sa personal kasi friend kita. Pero dahil pinost mo yan at marami nakita, maaaring ma-misinterpret ng ibang tao. So, I'll keep, siguro ako lang to, I'll keep my offense, I'll take offense inside lang, pero hindi, not to the point na parang, hindi naman siya malaking bagay. Maliit lang na bagay yun for me. Pero, ang gagawin ko is, sa comment section, same like you, gagawin kong sarcasm, gagawin kong katatawanan. So, tingin ano yung mga trait or character na dapat zero tolerance sa comments. I think size. You cannot comment on size ng tao. Unless siguro parang papuri. Uy, yung sexy mo ngayon. Okay lang yun. Pero yung parang, uy, tumaba ka. Uy, pumayat ka. With no context. Parang, it's a no.
Ako, ayan.
Kasi pag pumayat, that person might be struggling with depression.
Exactly.
Or something. Pag tumaba naman, baka depression din. Alam mo yun? Hindi mo alam eh. Ano pa? What else sa tingin mo?
Ano siguro yung mga atake sa specific race or specific standard ng beauty, mga ganyan-ganyan. Tapos,
sexuality. You cannot comment on, you cannot out someone, di ba? Going back to what you said, yung sabi mo na, if personally may nag-comment sa picture mo, or may nambash or may nagbigay ng feedback, you also prefer to talk to them personally, pwedeng sa DMs or something. I think ma-add ko doon na before you give comments to someone, especially sa friends, parang siguro it's important to know the level of your relationship. Kayo ba yung close na ganito super close or yun yan, nakasabay lang sa mamihan? Kasi for me, the prerequisite, may prerequisite doon. Kung love, parang love. Love is the prerequisite of things, di ba? Kung wala naman kayong personal level of relationship, sino ka? Parang ganun. Sino ka? Maybe wala kang bilang. So dapat, there's a prerequisite before ka magbigay ng comment, ng pangaral, ng suggestion sa isang tao. Diba?
Ganda yan. Tama yan. Parang, yun nga, what level of authority you hold towards this person.
Parang, close ba tayo? Yun yung question eh. Close tayo, te.
Oo, close pala tayo.
Ay, close pala tayo.
Close pala tayo, ah.
May makakilala tayong ganyan, no? Yung grabe makakomment. Whether pag nakaharap siya or nakatalik, magkakilala tayong ganyan. Ayun. May ganyan tao na ang daming-daming comment pag nakatalikod yung tao. Tapos pag nakaharap, puro papuri, puro praises, chami-chami. Alam mo, may there's a special place in hell for them.
Don't worry, we'll visit you. Dahil nasa hell din pala tayo.
Pero mas mababa yung level nila. Medyo mas mataas tayo.
Mga hindi ganun kainitan.
mga B5, sila B7.
Oy, pero ano, our listeners may think na we're being too righteous. Pero we're not. This is more of just what we think is right from our own perspective. So if you have anything to add, then feel free to let us know, di ba?
Maganda yung point mo na we're not always right. Kasi tayo rin minsan, nagkakaroon tayo ng maling comments. Meron ka ba nun? Parang, ay shit, mali yung comment na nasabi ko. Parang, ang pangit pakinggan. Purahin ko. May delete button sa comments eh. Especially kung nari kapopost mo lang, tapos hindi pa. Maraming beses sa akin nangyari, parang, shit, tama ba? Ay, kahit sa personal message, minsan kasi reply ko, pabiro, pero minsan parang, medyo off pa. Delete ko muna, hindi pa naman nare-read. Ginagawa mo yun? Ginagawa ko yun.
Ganyan. Kasi tao lang naman tayo eh. Parang minsan gusto mo mag-comment sa isang post. Pero I will think many times nga. And most often ay nadidelete ko siya at hindi ko na lang siya pinupo.
Or pag nabasa mo na offend, you can apologize. Mm. Diba? You can reach out to the person personally. Mm-mm. At pwede ka humingi ng kapatawaran. Kaya there's so many ways to make this right, parang ganun. Pero yun nga, hindi naman tayo ipapaka-righteous. Yun lang mga observations lang natin napapasok.
Nga, ano sa tingin mo yung mga dapat na karakter na ma-develop natin para mas maging healthy yung conversation natin, hindi lang basta-basta mang-bash, at mas maging magandang lugar ang social media?
If you are to give a comment or feedback to someone, like I said, there should be a prerequisite. Pag self-check ng level ng personal relationship mo sa tao, kapag personal yung bibigyan mo ng feedback. Otherwise, wala kang karapatan. I think that's how I put it. Wala kang karapatan magsalita sa isang tao, lalo na hindi mo siya buhay. Hindi mo siya, siguro just keep it to yourself. You can have comments, but you don't have to send it across. Mm-hmm. Parang solohin mo yung comment mo.
At kim-kimin mo yan.
Marites sa iba. Oo, kim-kimin mo yan kasi comment mo yan eh. Mm-hmm. And hindi naman kayo close. So wala kang karapatang sabihin yun sa kanya. Mm-hmm. Wala ka rin karapatang imarites yun sa ibang tao na kasi ang pangit pa din. Parang hindi mo nga sinabi sa tao, sinabi mo naman sa ibang tao, nakarating pa sa kanya, pwede mag-away kayo. Tapos, on social media din, don't react sa lahat na nakikita mo. Walang quote sa pagre-react ng mga posts. I would prefer mag-react ka na lang sa mga good vibes posts. Mag-tag ka ng mga tao sa mga nakakatawa. Para, alam mo yon, just spread positivity. Mm. Sabi nga ni Small Loud eh, no bash.
It's for fun. Diba?
it's for fun. Ganyan. So, I think that's for me.
Let's try to be as positive as possible sa buhay. Ako naman, three things lang. Ito yung sinasabi nila na think before you speak, diba? Gaya ng sinabi ko din kanina, if you think what you're gonna say doesn't add value sa conversation, kim-kimin mo muna nga lang, diba? Tapos pangalawa naman ay, when we read things online or when we hear things, you have to always have an open mind. Yung opinion niya ay hindi maging same ng opinion mo. Alam mo yan, yung opinion ng ibang tao ay hindi pareho sa'yo kasi nga iba-iba tayo. Kasi minsan parang yung pagkakaiba natin, parang ginagawa natin siyang dahilan para ba mag-spark pa ng fire. Doon papasok yung pangatlong point ko na we always have to see the beauty in diversity. Okay? Para mas maging loving ba yung environment na meron tayo.
And we have a better world to live in. For me, ma-add ko din na social media can be can be very helpful in the same time. It can be very dangerous. Pero we always have the choice to make it a safe space by how. Kunwari, spreading positive vibes, spreading funny memes, spreading useful information. Pag may bagyo, what are the emergency numbers you can call? Use it to check on someone, to keep in touch to someone. Diba, going back dun sa previous episode natin, the importance of checking on someone kapag hindi mo na siya nararamdaman. Madaming ano, madaming useful stuff or useful reason para gamitin social media. Instead of bashing, maging troll farm.
Oo, and wag natin ho gawing lisensya yung ano, sinasabing freedom of speech.
Freedom of speech is not really that, giving you that full 100% freedom to do anything.
Like yung narinig din na, words are powerful. It can make or break a person.
So use that words to uplift, encourage, lighten up someone's mood, diba?
If you can be that person, mas okay.
Tapos na!
Thank you for listening to another episode of Samut Sari.
Para updated ka sa mga bago naming ganap, follow us on Instagram @SamutSari Podcast.
Oh, next time ulit ah!